Du lytter til Skab dig med Charlotte Heie Hase fra Bare Skriv og din podcast. Når du lytter til den her episode, så er det egentlig en ældre episode fra en podcast, jeg havde, der hedder Mor Igen. Den handlede om at blive mor til mit andet barn, min søn. Og det var fordi, at jeg oplevede, at det var meget, meget anderledes end at blive mor første gang. Og da jeg blev mor første gang, der skrev jeg en bog om det. Den hedder Mit livs største tigerspring, en barselsdagbog. Og den udkom på Rosinante, som nu er opkøbt af Gyldendal. I den bog, der dykker jeg ned i det første år med min datter. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at have en podcast, hvor jeg læste lidt op fra den, og så kommenterede, hvordan er det nu, fordi jeg oplevede, at der var rigtig mange ting, der var anderledes. Men jeg lukkede Mor Igen podcasten og gemte mine lydfiler til, hvis jeg skulle bruge dem senere. Og nu er det sådan, at min bog er udkommet som lydbog. Jeg har selv indtalt den, og det er næsten en hel episode for sig at gøre det. Men her der har jeg egentlig bare lyst til, at du skal lytte til den her episode, som er optaget for 2 år siden, hvor jeg først læser op fra tigerspring omkring min første fødsel, og så kommenterer jeg på den i forhold til, hvordan min anden fødsel så gik, og mine tanker omkring den første. Den får lov til at stå sådan lidt rå der. Jeg tror, jeg sad med en lille knaphulsmikrofon og talte egentlig bare sådan lidt frit. Så jeg håber, du kan bruge den. Så det er om at skabe sig som kvinde, som mor og gennem sin fødsel. Og hvis du bliver nysgerrig efter at høre Mit livs største tigerspring som lydbog, så kan du finde den der, hvor man køber bøger på nettet. Eller hvis du har en streamingtjeneste, så skal du bare søge Mit livs største tigerspring. Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes og tænker. Så hvis du er på Instagram, kan du lave et hashtag med Mit livs største tigerspring. Og ellers skriv til mig på Facebook for eksempel. Jeg læser op af første kapitel, der hedder Fødslen. Jeg ved ikke alligevel. Fødslen kan gå i gang når som helst. Det er ved at gå op for mig, at jeg ikke kan forberede mig. Og ikke aner, hvordan jeg vil reagere. Jeg kommer til at tænke på filmen Exorcisten. En pige, som er besat af en ånd, ligger fastspændt på et sengeleje, mens hun kaster grøn galle op over alle inden for den nærmeste radius. Hun bander og svogler og har en stemme så dyb, som Leonard Cohen med halsbetændelse. Og hun dør næsten under uddrivelsen. Jeg er ikke ravkædetypen, der overvejer at spise min egen moderkage eller at føde hjemme i et badekar, mens familien bærer squashkage i samme lokale og lytter til Paul Simon. Men hospitalets fødselsforberedelse handlede om at blive bekendt med diverse indgreb og sugekopper. Det gjorde alt andet end at forberede os, og Torben har oplevet 2 voldsomme fødsler ud af 3. Så nu har vi hyret doulaen Sofie, der skal være med til fødslen. En doula betyder en erfaren kvinde, som selv har født. Sofie har vist os alternative fødselsvideoer, hvor kvinderne enten synger eller danser gennem vingerne. En kvinde føder i et vandløb, og hendes fødestillinger og værktrækning ligner yogaøvelser. Vi fniser forundret, og jeg er særlig optaget af en sydamerikansk kvinde, der føder hjemme i et stort badekar. Både faren og deres søn hopper ned i karret og hjælper til at tage imod spædbarnet. Det ser så skulpende og naturligt ud. Hvor er det fantastisk, hvis en fødsel kan foregå på den måde. Tænk, at jeg sagde nej, jeg vil ikke traumatisere dig for livet, da Torbens datter Kamma spurgte, om hun måtte være med til fødslen, for så betalte en fremmed for at være med. Torbens og mine familiemedlemmer skriver eller ringer hele tiden og spørger, hvordan går det? Underforstået er Charlotte i gang med at føde. Jeg indtaler på min telefonsvar, at selvom jeg ikke lige tager telefonen, så betyder det ikke automatisk, at jeg er i gang med at føde. Det er hårdt nok at skulle forholde sig til min egen utålmodighed. Samtidig med, at jeg håber, at jeg snart bliver mor, så er jeg rædselsslagen for, at fødslen bliver skudt i gang på udebanen. Hvad hvis vandet går midt i køen i Netto, eller jeg taber min mobil i toilettet og ikke kan få fat i Torben? Når jeg ringer til Torben i hans arbejdstid, svarer han med sådan et febrilsk, er det nu, tonefald. Så det prøver jeg at lade være med.
Det er bare lidt svært, når jeg har specifikke mad- og indkøbsønsker, som han skal indfri på hjemvejen.
I et forsøg på ikke at gå i panik og kontrollere noget, jeg ikke er herover, tager jeg til en akupunktør og heksemutter, som Sofie har anbefalet. Måske hun kan sætte skub i tingene. Kvinden tager imod mig med grønne øjne, lyst flagrende hår og feagtigt hvidt hår. Ved indgangen brænder røgelsespinden, og jeg må kante mig forbi en gravid plastikkrop med et plastikfoster. På væggen hænger et postkort af en elefant, som ligger akavet på ryggen, med et rødt kryds henover og teksten. Elefanter føder ikke på ryggen, så det bør vi mennesker heller ikke. Før jeg ved af det, har jeg nogle forskellige steder på kroppen og er dækket til med stanion. Så skal jeg ligge sådan i en halv time og tage imod. Det er umenneskelig lang tid for en gravid hvalros at være strandet i én stilling. Men hvad gør man ikke for at få lov til at føde sit barn naturligt? Overvejer at opgive efter 3 minutter, hvilket bekræfter mine bange anelser om, at min smertetærskel nok er i den lave ende. Heksemutter sætter et par klips i mine ører. De skal blive siddende, og når du så har ondt, kan du nulle dem. Det er en slags zoneterapi, forklarer hun. Du skal selvfølgelig ikke betale ekstra for det. Jeg smiler taknemmeligt. Det er ligesom at være hos frisøren og få uventet hårkur. Og så tjekker hun mig for neden. Hun sammenligner min fødselsmodenhed med en tur i metroen fra Vandløs til Lufthavnen, og jeg er kun nået til Flintholm. Hjemme har jeg en muren i maven. Må ikke jeg nærmer mig forum? Jeg lytter til en fødselshypnose på lydfil om at bevare roen og at flyde med smerten og blive et med altet, da den første V kommer. Den gør så nas, at jeg tror, at der må være tale om en fejl. Hvordan kan noget menneske klare det her? Tror du, det går i sig selv igen, så vi lige kan få sovet i nat, spørger Torben. Som om jeg havde nogen anelse. Mine veer blev ved med at komme som syle spidse stik, og jeg planter mig foroverbøjet i sofaen. Føler kvalmen tage til. Sofie har sagt, at det hjælper at tænke på veerne som bølger, der strømmer ind over en, og bare drive med og ikke kæmpe mod strømmen. Det føles mere, som om jeg har røget i Vesterhavet under en storm. Uden redningsvest. Det er svært ikke at kæmpe imod at få hovedet under vand, når man gerne vil undgå at drukne. Da det bliver midnat, og jeg kun kan gøre mig forståelig mellem veerne, vil Torben meget gerne afsted. Men hospitalets personale siger, at vi skal vente. Sofie kommer og dæmper lyset. Jeg har været med til rigtig mange fødsler, og skal nok sige til, når jeg mener, at Charlotte er klar, hører jeg hende sige beroligende til Torben, der ellers har taget sin jakke på. Jeg tror ikke, jeg nogensinde bliver klar, hvis det her bliver meget værre. Klokken 4. Jeg står på alle 4 på bagsædet og får øjenkontakt med en taxachauffør i et lyskryds. Veerne hæmmer alle mine sensorer, og jeg føler mig blind og døv og periodisk lam. Sofie tager mig under armen, da vi når frem, mens Torben finder en parkeringsplads. Vi holder pauser, når veerne gør, det er umuligt for mig at gå eller at trække vejret. Jeg vil ikke alligevel, gisper og stønner jeg, og borer min negle ind i Sofies bløde arm. Det skal nok gå, beroliger hun. Det kan hun sagtens sige. På fødegangen får vi at vide, at jeg er i aktiv fødsel. Hvis vi var blevet bedt om at tage hjem igen, havde jeg fækket et hjerteanfald mellem veerne. Badekarret står klar på stuen. Jeg vil føde i vand. Men da jeg kommer ned i karret, glider jeg ufrivilligt rundt som en oppuslig ballon. Der bliver længere og længere mellem mine veer, og jeg forsøger alt fra at ligge på ryggen til siden og foroverbøjet. Ingen stilling føles udholdelig. Så er vandet for varmt, så er vandet for koldt. Jordmoren spørger, om jeg kan stå op. Kan regnormen flyve? Torben og Sofie hjælper mig op. Jeg står med fødderne plantet i gulvet og et håndklæde over ryggen, der ikke kan nå hele vejen rundt. Ved mine fødder danner sig store søer af vand, og jeg ryster så meget, at det danner ringe i pølen ved mine tæer. Torben tørrer mig mellem veer. Når veerne kommer, laver jeg stoptegn, og så fryser hele verden. At stå våd, kold og få veer føles som at få elektrisk chok, eller at være nøgen ved en isglat afgrund. Klokken 06. Nu hjælper den sydamerikanske kvindes fødsel, vi har set på video, mig faktisk. Jeg efterligner hendes måde at tage imod veerne på, og føler mig som en stærk urkvinde.
Jeg er født til at føde. Jeg står op og rokker frem og tilbage, mens jeg trækker vejret dybt og kigger min kæreste ind i øjnene. De er så utroligt blå og fulde af kærlighed og tiltro og ro. Hvor er han egentlig smuk? Min mand, Torben, min kærlighed. Klokken 7.30. Mellem hver V når jeg at tænke tusind tanker og føler mig klar i hovedet, men når V'erne rammer, så flyder alle farver, lyde og gode hensigter sammen, og så handler det bare om at overleve. Hvis jeg prøver at lukke øjnene, så overtager smerterne, det bliver klaustrofobisk, og jeg må kæmpe for ikke at gå i panik. Jeg kan høre babygråd fra stuen ved siden af, men tror inderst ikke på, at det vil ske for os. Sofie prøver at få mig til at tage imod mine V'er med et ja, frem for et nej. Men min hjerne og min krop spiller ikke sammen, for ved næste V siger jeg nej igen. Det er som om, jeg bliver intervalsindssyg. Jeg kommer i tanker om mine klips i ørerne, som skulle være smertelindrende, og jeg nuller den på livet løs. Torben ser undrende på mig. Skuffelsen er overvældende, da næste V brager ind over mig. Det havde samme effekt som at blive adet på neglen. Konstant udbrud er, nu kommer hun, hvorpå jordmor nummer 2 siger, ej, det gør hun altså ikke, Charlotte. Jeg stiller mig automatisk på tæerne under V'erne. Sofie siger, at det skal jeg lade være med. Jeg nikker til hende med øjenvipperne, men ved næste V er jeg balletdanser Silja Shandoff igen. Sofie tager fat om min læge for at hjælpe mig til at blive stående. Jeg giver hende et gennemborende blik, der signalerer, at det skal hun ikke prøve en gang til. Hun bakker instinktivt 3 skridt. Den ene time tager den anden. Det er blevet morgen, middag og eftermiddag, og jeg kender hver detalje i min kærestes øjne, og jeg kan beskrive stikkontakten minutiøst. Kaffe? Nej, brøler jeg, da lugten af kaffe næsten får mig til at kaste op. Jeg peger på Torbens kop kaffe. Der serveres rød saftevand ad libitum. Det smager som søde tabletter og minder mig om sygdom. Jeg får langt om længe fremstrammet vand, men jordmoren siger, at jeg har brug for næringen. For helvede vil jeg bare ønske, at jeg kunne få lidt vand. Jeg er tildækket som en fødende iklædt burka. Selv i badet havde jeg bikini på. Kun når jordmoren undersøger mig, tager jeg trusserne af, og Torben og Sofie har svoret, at de går op til hovedgærdet, når jeg bliver blot mit underliv på et tidspunkt. Mine veninder har fortalt, at da de først var i gang med V'erne og fødslen, så ændrede de ingenting mere. Jeg lægger derimod mærke til alt, der foregår omkring mig med ulidelig skarphed. Hver gang minutviseren rykker sig, hver gang jordmoren skriver i journalen, hver gang Sofie synker. Torben skal ned og forlænge tiden. Bilen kan være parkeret. Han siger det lavmål til jordmoren, hvorpå jeg peger på ham og siger, du bliver bare her. Pludselig husker jeg, at Gro lovpriste lattergas og fik et blåt mærke på næseryggen af at suge ind under fødslen af sin datter. Som barn hørte jeg historier om folk, der kom fra tandlægen og havde fået lattergas, og jeg havde håbet på at få et hul lige siden. Jeg forestiller mig, at man slet ikke kan holde op med at grine. Det kunne jeg godt bruge. Jeg får på en eller anden måde kommunikeret, at jeg gerne vil prøve lattergas. Jeg suger ihærdigt til mig, når jeg mærker vejen komme, men for kvalme og kan ikke lade være med at puske gassen ud i lokalet i stedet for i masken. Det er ubehageligt at have masken over munden og næsen. Jordmoren påpeger venligt, at jeg skal beholde masken på, så de ikke bliver påvirket også. Enhver irettesættelse føles som skal ud, og det kan jeg slet ikke tåle. Tårne presser på. Måske vi skal holde fast på masken, indtil hun er pustet ud, forestår Torben, og jordmoren nikker. Tanken giver mig klaustrofobi. Torben nærmer sig, men jeg flår masken af i tide og ryster på hovedet. Jeg hænger den væk, ikke? Siger jordmoren lidt for hurtigt. Det tager lidt tid, før rosen damper af, er omtumlet og skidt tilpas, og det har ikke dulmet noget. Klokken 14.07. V'erne er gået lidt i sig selv igen, så Sofie giver mig ribosomassage. Det gør ondt, skriger jeg indeni. Det, der føles så rart under min graviditet, er forvandlet til tortur. Jeg ligger på alle 4. Sofie står ved mit ansigt og har et tørklæde om bagen på mig, som hun vugger mig fra side til side med. Ideen er, at babyen skal kile sig helt lige på, så V'erne er mere effektive, og vi kan få den baby ud. V'erne tager til. For helvede, de tager til. Ikke mere. Aldrig mere, får jeg fremstammet. Det er ellers effektivt, smiler jordmoren, der kan høre, at veerne intensiveres hver gang. Ja, netop. Smerteforstærkning. Kan ikke mere, gisper jeg til Torben. Han kysser min svedige pande. Tænk på, at vores datter snart er hos os. Sofie sprøjter Bachs væskedråber på min håndled og giver mig homeopatiske piller, der skal hjælpe mod min tvivl og følelse af magtesløshed. Bare at åbne munden virker uoverskueligt. Endelig får jeg bakset dem ind i munden og sluger dem. Nej, de skal tykkes for at virke, siger hun blidt og står klar med en ny håndfuld. Aldrig er to læber blevet limet så demonstrativt sammen. Den eneste måde, Torben og Sofie kan hjælpe mig nu er, hvis de føder for mig. Må jeg tage vandet? Spørger jordmoren, hvorpå jeg nikker. Hvis jeg var sejler på et skib, flagrede jeg med det hvide flag nu. Eller hoppet fra borde. Det er her, folk plejer at kalde på epidural for sent. Selv tænker jeg, at et kejsersnit må være sagen. Eller bare dø. Klokken 15.03. Du må godt presse. Ordene får mig til at juble. Jeg har haft lyst til at presse siden første V. Under alle V'erne har jeg gået rundt, stået op, siddet på en bold, ligget på alle fire. Men jordmoren råder mig til at ligge på ryggen, så hun bedre kan passe på de nedre regioner. Hendes vagt er overstået for en time siden, men hun bliver. Det svir og brænder. Jeg kan se på deres ansigter, at det er nu, det sker. Sofie fortæller mig, at hun kan ane hår fra en andens hoved. Jeg tøver og kigger bedende på Torben, der tager mig i hånden og siger, hvor dygtig jeg er. Og hvor flot jeg klarer det. Jordmoren afbryder ham. Nej, du skal lige være lidt stille. Charlotte, kig på mig. Så flot klarer du det heller ikke. Du skal presse nu. Hun ser alvorlig ud. Hun skal ud nu. Ellers må jeg hive med på næste V. Det kan hun lige tro, hun ikke skal prøve på. Jeg scanner Torben, Sofies og jordmorens ansigtsudtryk, som ser en uvedkommende film, der trykket lettes med et skulp, og lyden af gråd bringer mig tilbage til rummet. Gråden stopper, så snart den lille nøgne skabning bliver lagt på min mave. Og her begynder min. Følelsen af hendes varme hud mod min er magisk. Alt, der kom forud for dette nu, er fordampet. Jeg føler mig høj og fuldstændig og aldeles overmandet af kærlighed. Hendes lille favntag og stærke små fingre, der holder forbavsende stærkt fast, forplanter sig i mit hjerte, og jeg bliver varm over det hele. Hun søger mit blik med bevidste, mørke øjne. Håret er krøllet af at have ligget i fostervand. Jeg ærer forsigtigt på hende med en finger, mens Torben og jeg begge har en hånd beskyttende over hendes velskabte, rødlige krop. Hun forsøger at bevæge sig opad og søger mit bryst. Så lille, og alligevel ved hun, hvad hun skal gøre. Er det dig, vi har ventet på? Hvisker jeg. Vi er din far og mor, og vi glæder os til at lære dig at kende. Torben hulker. Velkommen til livet. Tak, fordi du kom til os. 3.260 gram og 52 centimeter har forandret vores verden. Ja, nu har jeg lige læst mit første kapitel op. Der er nogle ting, der slog mig, da jeg læste op. Blandt andet omkring fødslen, synes jeg, at det var sjovt at læse igen. Jeg siger for eksempel, jeg er ikke ravkædetypen, der overvejer at spise min egen moderkage eller føde hjemme i et badekar, mens familien bærer squashkage i samme lokale og lytter til Paul Simon. Det, når jeg læser det, så får jeg sådan lidt, bliver lidt irriteret over, at jeg skrev det. Men sådan er det, når man er forfatter, så skriver man, hvad man føler lige nu. I 2013, da jeg fødte mit første barn, der var der meget lidt omkring fødsler. Altså der var den der fødselsprogram, der hedder Hjælp, jeg skal føde. Og de fleste af dem gik sådan lidt i panik over det. Og det var ligesom sådan en, nu skal vi vise, hvor vildt det er at føde. Og det er helt vildt. Altså man bliver jo taget af de der V'er. Men det er også så meget andet. Og egentlig talte det lidt til sådan en kultur, vi har. Eller havde, for jeg synes faktisk, det ændrede sig rigtig meget sidenhen, med at lad os nu fortælle det hele. Lad os nu fortælle, hvor forfærdeligt det er at føde. Og da jeg havde skrevet mit første udkast til, måske jeg lige skal slutte den her af med, at jeg havde sådan ret fordomsfulde holdninger til folk, der fødte hjemme. Men jeg kan også huske, da jeg skrev det her, var det fordi, det et eller andet sted lurede i mig, at jeg godt kunne tænke mig det. Men at det bare ligesom... jeg havde ikke lyst til at gøre det med min første fødsel, fordi jeg anede ikke, hvordan jeg selv ville reagere. Jeg vidste, at jeg ville stå foran mit livs største kontroltab. Og hvad hvis min krop ikke kunne finde ud af det og sådan noget, så ville jeg rigtig gerne være på et hospital. Nå, men i hvert fald vidste jeg også, at der var et eller andet, som manglede i forhold til det sådan traditionelle hospitals fødselsforberedelse. Det skriver jeg også her. Og udover at gå på APA, hvor det er meget faktuelt, og man får rigtig, rigtig godt netværk af skønne kvinder, og jeg elskede den der runde, hvor alle deler lidt. Derudover var det meget faktuelt, og der var et eller andet, der manglede for mig. Jeg forberedte mig sådan rimelig meget, men det var først, da jeg mødte Una Winther, som holdt sådan nogle alternative fødselsforberedelser på noget, der hed She-Zone på Nørrebro. Det var så fedt, fordi hun tog det mentale med, og hun talte om det der med, hvordan man kunne forberede sig, og vi skulle tegne, hvordan kunne... Nu er min søn vågnet i barnevognen. Jeg kunne lide at skubbe til ham. Så er jeg tilbage igen, så længe det nu varer. Ja, men hun kunne et eller andet, som jeg ikke havde hørt før, som jeg ikke havde fået nogen andre steder fra, det omkring det der med tegn en tegning og prøve at forestille det bedste billede. Og det var mig så, at jeg lå på en seng, og jeg havde en baby hos mig, og Torben stod ved siden af mig, og vi smiler begge to helt vildt, og de tre andre børn, de står ved siden af. Og så sagde hun, husk det billede, når det bliver hårdt. Og altså på den måde arbejdede med vores frygt. Vi skulle også skrive ned, hvad frygtede vi, og så skulle vi tale om, altså med sin partner, hvad kunne vi så gøre, hvis det her skete? Jeg frygtede kejsersnit og sådan noget, han frygtede, at jeg skulle dø, altså der kom nogle sandheder på bordet. Og den del, det var meget federe for mig, end at træne stillinger og høre om faserne i fødslen og sådan noget, som så var så abstrakt for mig, fordi jeg ikke var der med min krop. Men jeg kunne jo mærke alt det andet, alle tankerne og følelserne. Og der synes jeg sådan meget fødselsforberedelse. I hvert fald dengang manglede det der, og man rører over i den der lejr, hvor det bliver meget hippie, eller det bliver meget sygeplejerske lægeagtigt. Og der var hun bare en fed kombi, og det er sjovt, for i dag er hun uddannet jordmor, og har været en af pionererne inden for doulaer i Danmark. Og det blev så lige før min fødsel, jeg tror det var 2 uger til termin eller sådan noget, så tænkte jeg, ej, jeg gad vildt godt at have en doula med. Fordi, hvad nu? Altså jeg ville godt, hun talte lidt om det der med at gøre det til din fødsel, og ikke bare, du ved, lade det være op til hospitalet, og du har noget at sige, og du kan have nogle ønsker og alt muligt, og jeg var bare ikke sikker på, at jeg kunne finde ud af at formulere det i fødselsøjeblikket, eller at min kæreste ville, fordi han havde oplevet 3 fødsler, og 2 af dem var rimelig voldsomme, så han havde også en lille form for trauma der. I sidste øjeblik, så spurgte jeg hende, hun havde på det tidspunkt en kollega, Anne-Sophie Morgenlykke, hvis jeg fødte 2 uger før terminen, så ville det være Une, og 2 uger efter, så ville det så være Anne-Sophie. Det aftalte vi, og det var så, som jeg skrev her, Anne-Sophie var med. Jeg kalder hende Sophie, jeg har fået lov til at bruge hendes navn nu. Det var så fantastisk at have hende med. Altså, det gjorde bare et eller andet. Det var sådan Torben, og det var min mand, der stod der fysisk og holdt mig på lænden, og ham, jeg kiggede ind i øjnene og sådan noget, men hun var ligesom min advokat, så hun hjalp til, altså hun, og jeg havde også en fantastisk jordmor, så det hele spillede bare. Men det var en rigtig, rigtig god løsning for os. Da jeg så kom og havde skrevet om det her fødselsforløb til min redaktør, så sagde hun, Charlotte, det skulle for rosenrødt. Altså det var for positivt. Jeg har stor respekt for min redaktør, så det er slet ikke noget, fordi hun havde virkelig ret i, at jeg fortalte for eksempel, en V gør ondt. Så sagde hun, du bliver nødt til at åbne det for os, hvordan føles en V? Så lavede det der billede med at stå på en isflade helt nøgen, og det synes jeg faktisk fungerer, fordi da jeg læste nu, tænker jeg, ja, det er lige præcis sådan, det er, nu har jeg lige prøvet det. Men egentlig, når jeg læser den igen, kan jeg godt se, at jeg har skruet lidt op for dramaet, hvor at det andet fyldte lige så meget, altså den der transformation som kvinde, når man føder, og det positive i det, og jeg faktisk var rigtig glad for den fødsel. Og sådan er det, altså, og det er igen kulturen, ikke? Fordi jeg tror også, vi talte om inde på forledet, at du skal heller ikke få andre kvinder til at føle sig mindre værd, hvis de for eksempel får en epidural, fordi jeg var meget høj over, at jeg havde gjort det her
uden medicamenter, og jeg bare overhovedet ikke kunne klare det der lattergas. Så det blev også sådan, okay. Men jeg tror, at når vi fortæller vores historie om vores fødsler, så er det vigtigt, at vi fortæller dem ud fra, hvordan vi virkelig har det på godt og på ondt. Fordi ellers så bliver det også en fordrejning. Og nu er der så kommet en rigtig stor modbølge. Dengang var det i fjernsyn, der var den der hjælp, jeg skal føde, og kvinder, der som sagt gik i panik. Og nu har der så lige været nogle hjemmefødsler, hvor det virker sådan rimelig positivt. Man tog så også nogle gå lidt i panik. Men i hvert fald har der været en bølge, og det kan godt være, at det er bare min omgangskreds, men der er dulær, der er fantastiske ildsjæle. Der er en helt anden form for fødselsforberedelse, hvor man tager det mentale med. Og der er en meget, meget større viden omkring kvindens valg. Så jeg tror, i dag havde jeg nok godt få lov til at fylde lidt mere med det positive. Og det, jeg så vil sige, og hvorfor jeg fortæller det her, det er fordi, at jeg jo så havde den der grundtro på, at jeg kunne føde her anden gang. Jeg vidste bare, at min krop kunne, så ret hurtigt sagde jeg til Torben, altså skal jeg ikke føde hjemme? Og han var sådan, han ville lige sætte sig lidt ind i risiko og sådan noget der. Så fandt vi ud af, at jeg havde blødt med min første, men lige præcis ikke så meget, så det var udslagsgivende. Så det kunne vi godt. Og han var med til sådan noget café, hvor man hører om hjemmefødsler. Han blev faktisk helt høj af det, fordi manden har noget meget mere, han har meget mere styr over tingene derhjemme. Det, han synes, det var værst ved de to første, det var den der magtesløshed. Og ikke at kunne hjælpe, når ens kvinde har det dårligt, eller der lige pludselig kommer alle mulige ind i stuen. Den der tanke om, at han skulle sørge for det praktiske. Altså han skulle sørge for, at der var nogle boller klar måske. Han skulle sørge for, at præsendingen eller håndklæderne var lagt, hvad man nu gør det. Det gjorde for ham, kunne jeg bare mærke et eller andet. Det synes han var rigtig fedt. Vores økonomiske situation var helt anderledes, så vi kunne ikke betale Anne-Sophie for at komme desværre. Det, der så skete, var, at tilfældigvis inde i sådan en hjemmefødselsgruppe på Facebook, der var der en, der var nyuddannet, der søgte, jeg tror, det var 4 familier, hun kunne være doula for inden for en kort periode, og der var lige præcis min måned med. Og så skrev jeg til hende, og det ville hun gerne, og vi mødtes, og det fungerede rigtig godt. Hun var jo rigtig sød, hun lyttede meget til mig, og jeg havde haft en graviditet, der fysisk var helt i orden, men mentalt har jeg været. Ja, har jeg ikke haft det så godt, fordi at der har været mange ting i vores liv. Jeg havde ikke et fast arbejde. Torben skulle, han skulle ud over sit fuldtidsarbejde bygge et tilbygning, det gør han jo et stadigvæk. Jeg havde rigtig, rigtig meget på mine skuldre, og jeg var træt, bekymret for, hvordan et ekstra barn, hvordan vi skulle få plads til det. Nu er Leo vågnet igen. Nu står jeg udenfor og rokker barnevognen, og I kan sikkert høre fugle måske, og I kan høre en barnevogn. Han plejer at falde rigtig godt i søvn, når han hører min stemme. Nå, jeg vil egentlig gerne fortælle om min fødsel 2. Det var som sagt en skør graviditet på den måde, at den var god fysisk, men jeg havde mange ting, hvor jeg var bekymret. Og hvor jeg i første var bekymret for at miste mit barn, så var jeg endnu mere bekymret for, hvad skete der efter fødslen. Jeg var heller ikke bekymret for fødslen overhovedet. Og sådan typen, der skal forberede mig. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg lyttede til The Birth Hour, en podcast, jeg varmt kan anbefale, hvor at forskellige kvinder fortæller om deres fødsler. Utrolig forskellige. Der er nogle rigtig gode tip, som sådan kom løbende gennem det. Det var noget med, ja, under min første fødsel kunne jeg ikke tisse overhovedet i de der 17 timer, og det gjorde åbenbart, at jeg blødte ret meget. Så var der en, der sagde, jamen, så fandt hun ud af, at hun skulle bare putte noget pebermynte i toilettet, og så kunne hun. Så købte jeg det, og det gav mig en stor ro. Nu går jeg ind igen. Så det var det, jeg forberedte mig ved at høre andres historier. Forberedte jeg mig ved, at jeg tog smertefri fødsels online-kursus, og så var jeg heldig at komme med på 2 caféer, der var gratis, hvor at de første tilmeldte på Facebook kom med. Så det var også rigtig godt. Og derudover så ventede jeg bare, og jeg var overhovedet ikke klar til at føde ham. Jeg ville gerne vente så lang tid som muligt, så vi kunne blive færdige med den der tilbygning. Og det var sommer, og det var varmt, og jeg havde alle ungerne alene under min barsel. hvor jeg var mega træt. Så det hele var bare hårdt, og drengene på 13 og 15, de ville rigtig gerne undgå at være hjemme, når jeg skulle føde. De synes faktisk, det var lidt ubehageligt. Så jeg tænkte, okay, jeg skal i hvert fald have afleveret dem hos, i deres andet hjem, inden jeg skal føde. Så der var sådan nogle ting, der gjorde, at jeg gik sådan og bare håbede, at jeg ville vente. Jeg gik over tid med min datter, så det regnede også med at gøre den her gang. Og jeg kom til min terminsdato, der skete ikke noget. Jeg havde lidt pluk ved en gang imellem. Jeg kunne mærke det med, min mave var lidt hård. Altså. Og det var især, hvis jeg bar. Jeg kunne ikke lade være med at bære, når jeg havde det der... Når man har et barn i forvejen, så ved jeg ikke, så... Ja, skåner man ikke sig selv på samme måde. Men i hvert fald, så kom vi til den 15. august, og nu skulle jeg... Det var tirsdag, tror jeg, og jeg skulle sættes i gang om fredagen, og det ville jeg ikke, fordi så kunne jeg heller ikke føde hjemme. Jeg ville i hvert fald ikke føde den 15., fordi der havde drengenes lillebror fødselsdag. Og jeg kunne bare se rigtig mange år ud i fremtiden, ville det være super problematisk. Vi har et godt forhold med moren og bonusfaren, men altså alligevel skulle have dobbelt fødselsdag, eller de skulle vælge imellem, det ville bare være noget rod. Og lige præcis den 15., der skulle jeg til jordmor, og hun skulle se, om jeg var, havde åbnet mig, om alt var fint. Og jeg sagde til hende, du må bare simpelthen ikke tjekke mig forneden, fordi jeg skal ikke sætte noget i gang. Jeg skal først føde i morgen. Og hun grinede lidt af mig, sådan, okay, men det kunne hun da godt lade være med. Jeg havde dagen efter, havde jeg bestilt en akupunkturtid hos Hella Ella, som er super dygtig jordmor og akupunktør på Christianshavn, som sidste gang fik sat mig i gang naturligt af den vej. Så det havde fuld tiltro til, at det var sådan, det skulle ske. Men så tager hun og måler min hjertelyd, eller barnets hjertelyd, og så kan jeg bare se på hendes ansigt, at der er et eller andet galt. Og hun prøver igen, og det tager bare 100 år, hvor hun kigger op mod klokken, hvor der sådan en sekund viser, og så står hun med det der dub tone, eller hvad det var. Og så siger hun, og hun siger det så roligt, at man godt ved, at hun er lidt i panik. Hun siger, nu vil jeg bare fortælle dig, at babyens hjerteslag er uregelmæssigt. Det er ligesom om, den springer over en takt, og i og med, at du ikke har vejer lige nu, så er det ikke så godt. Så du skal faktisk på hospitalet nu. Og jeg er sådan, klokken var 2, og jeg vidste, at jeg skulle lige hente min datter, når jeg kom hjem fra børnehave. Så jeg sagde, okay, jeg skal lige hjem og hente min datter så, og lige have hende afsat et eller andet sted. Og så sagde hun, nej, det skal du ikke. Og jeg kører ikke bil, og jeg tog mig på arbejde, og det hele er sådan, altså lige pludselig er det bare logistikken. Men alligevel sender hun mig ikke i ambulance, så jeg ved godt, det er helt galt. Men jeg kommer ud og ringer til mine dejlige naboer, og de vil gerne komme og hente hende og passe hende. Og jeg ringer til Torben, og jeg kan ikke få fat i ham faktisk først. Hans mobil er gået ud. Da jeg så endelig får fat i ham, er det naboen, der sådan fandt ham ude i tilbygningen der. Og vi aftaler at mødes på hospitalet. Og han siger, ej, lad os mødes halvvejs, så vi finder et sted, hvor jeg kan stå, og så kommer han og henter mig. Og så bryder jeg simpelthen sammen. Så står jeg bare og græder på Frederiksberg og er bange. For jeg tænker, kæft mand, her har jeg gået og bekymret mig hele min graviditet om, hvad der skal ske efter fødslen. Og tænk nu, hvis mit barn er ved at dø inde i min mave. Hvor er det forfærdeligt. Altså, hvor er det synd. Altså, det her barn føler sig ikke velkommen. Og alt muligt sådan, skyldfølelse havde jeg. Og jeg synes også, det var rigtig synd for min datter. Og ej, det var helt, helt forfærdeligt. Og så kom Torben og hentede mig. Og kørte faktisk i nødsporet på motorvejen til Hvidovre. Fordi det var lige midt i myldretiden. Og vi kommer frem, og jeg kan bare mærke, at her vil jeg bare ikke føde, jeg vil ikke være her. Og jeg tænker kejsersnit, og jeg er bare sådan, jeg har på en eller anden måde forladt min krop, for ikke at græde mere, så jeg bare forladt den. Og vi bliver genet ind på sådan en værelse, og jeg tænker, at det er den 15. det er jo så lige meget, men alt er bare galt. Og så får jeg udstyr på maven, og jeg kan ikke huske, om det også sidder på fingrene, altså... Og så ligger jeg på ryggen, hvilket er vildt ubehageligt som højgravid. Og der skal jeg ligge stille, siger hun, en halv time. Og så kigger jeg bare på sin skærm, hvor jeg kan se hjerteslaget, hans hjerteslag. Og Torben sidder der også, og han skal afslutte noget arbejde, så han er faktisk på mobilen. Og jeg sidder bare sådan helt kold indeni, altså sådan helt lukket. Og så kommer hun ind, og så siger hun, jeg vil bare sige, det ser godt ud. Og hun kommer ind, det er den halve time gået, og der er intet ved det hjerteslag. Alt er fint. Og så kan jeg trække vejret igen. Det var lidt en forskrækkelse, og vi bliver enige. Jeg snakker, ringer med mine forældre, der er i sommerhus, og det er dem, der skal hente min datter. Jeg har kun min datter på det tidspunkt derhjemme. Det er dem, der skal have hende, når jeg føder. Vi bliver enige om, at de skal hente hende om aftenen. Og hun har en fest hos naboerne der, og de henter hende og kommer op i sommerhus, så jeg har en god nat. Jeg sover rigtig godt, der er ikke noget. Og Torben tager på arbejde næste dag, og jeg har en tid hos akupunktøren kl. 10 om morgenen. Og jeg tager hånden ned på maven, og så siger jeg uden ord, men indeni siger jeg, så skat, nu må du gerne komme. Nu er jeg klar til dig, og jeg glæder mig til, du er her. Og det er første gang, jeg har sagt det til ham. Og så går jeg ned i stuen og tager min dagbog frem. Og så skriver jeg 3 sider. Jeg siger, at det er i dag, han kommer og sådan noget. Jeg vælger at ringe til Hella Ella og aflyse min tid. Fordi jeg føler, at det ikke er nødvendigt. Og det lyder helt åndssvagt, fordi jeg skal i gang sættes, jeg tror, dagen efter eller 2 dage efter. Men jeg har bare sådan en... Lige pludselig har jeg sådan en 3. øje, der bare siger til mig, du skal ikke afsted. Du skal ikke afsted. Du skal ikke ud og køre metro i dag. Og alligevel er jeg ikke sådan, at jeg beder Torben om at blive hjemme, men jeg ved bare, at jeg skal ikke afsted. Og jeg skriver til min doula, at hun skal nok gøre sig klar, fordi at jeg har sagt til ham, at han godt må komme i dag, og jeg tror, det bliver i dag. Og hun skriver tilbage, fedt, og har du fået din første V? Og så skriver jeg bare tilbage, nej, det har jeg ikke. Hun sender bare en smiley tilbage, okay. Så begynder jeg at rydde op. Det har jeg ikke gjort overhovedet. Der er rod, og vi har faktisk ikke rigtig styr på håndklæder og sådan noget der. Vi er totalt utjekket, fordi vi har haft så travlt. Aftenen før, så bad jeg min datter om at tegne 2 tegninger, jeg kunne kigge på, når jeg havde V'er, og dem har jeg hængt op. Hun har tegnet en studentervogn og en hund. Jeg har sådan en hjemmefødselsgruppe, hvor jeg også har skrevet, at jeg tror, det sker i dag, og jeg har delt de der billeder. Så husker jeg det som om, at jeg skal gå i bad, fordi jeg vil ikke være helt klar til fødslen. Jeg har lagt kjolen frem. Jeg skal have sådan en turkisk kjole på. Og så får jeg altså den første V. I min første fødsel drømte jeg jo om det der vandfødsel. Og det fungerede rigtig, rigtig dårligt for mig. Og folk, der er entusiaster, elsker det der at føde kar, de har sagt til mig, det var nok for koldt, det var nok for varmt, det var nok den forkerte tidspunkt i din fødsel, du kom i det. Men jeg kan bare mærke, mig og vand og fødsel og vejer, no way. Altså jeg har det virkelig dårligt inde i det der bruskabinen, hvor vandet fosser ned over linden. Jeg må bare ud, jeg kan nærmest ikke trække vejret, og jeg skal kaste op. Jeg går ud, og jeg får tørret mig, og jeg får ringet til Torben og siger, ved du hvad skat, nu begynder det. Den første fødsel tog 17 timer, så du skal ikke skynde dig hjem. Jeg vil bare sige, have telefonen klar. Og så hører han så, at jeg får en V, og så siger han, ved du hvad, jeg kommer nu. Og jeg siger, okay, men det kan godt være falsk alarm, fordi jeg er bange for at jinx det, og faktisk har jeg lyst til at være alene hjemme. Det er ret underligt, jeg har bare lyst til at være alene hjemme. Han siger, har du ringet til jordmoren? Det har jeg altså ikke. Han kommer, og han kommer først, da der er gået en time, og jeg når lige at ringe til ham og sige, du skal komme nu. Og han har taget på apoteket og købt kløks og et eller andet præsendinghaløj og alt muligt, vi skulle have gjort for lang tid siden. Og da han kommer, der er jeg så langt henne i min vejer, at jeg tror ikke, vi taler sammen. Jeg tror ikke engang, jeg kunne sige hej. Altså, vi havde en aftale om, at han skulle gå ud i haven, når det var, fødslen gik i gang, og så skulle han bare sende håndværkerne hjem, fordi der er nogen, der hjælper med at lægge tag på. Men han kan godt se, at han skal slet ikke forlade mig. Så mens jeg er forberedt i sofaen og har vejer, der banker og høvler de lige ud på den anden side af vinduet. Virkelig larmende. Og det irriterer mig lidt, men jeg kan også godt lukke af. Jeg bruger de der metoder for smertefri fødsel, jeg har lært, hvor man sådan puster laborovejrtrækning under V'erne. Sådan, nu prøver jeg lige at gøre det. Sådan ligesom en hund i sommervarmen, der bare gisper. Det er det eneste, jeg kan holde ud. Og så har jeg bare totalt kontrol over det. Nej, jeg har ikke kontrol, men jeg kan give helt slip. Altså, jeg kan virkelig være der, hvor under min første fødsel, den sidste fase der, synes jeg var rigtig svær. Her, det er ligesom om, det er den fase, den er der bare allerede nu. Og jeg har ikke samme måde pressetrang, men jeg kan mærke, at V'erne gør virkelig et godt arbejde. De er virkelig intense. Lige i starten begynder han at time mig, og der er ikke særlig mange minutter imellem, og det er rimelig regelmæssigt. Så han ringer til jordmoren og siger, hun skal komme. Og han kan ikke få fat i min doula. Han ringer og ringer, og jeg kan mærke hans irritation og bekymring. Fordi det eneste, han ikke ønsker, det er at tage imod barnet alene. Og han har faktisk heller ikke helt fået sat sig ind i det. Hvad skal han, hvordan gør man det? Jeg kan mærke, at han er sådan lidt... Så jeg fortæller ham ikke, at nu er jeg begyndt faktisk at have pressetræng. Jeg er i en boble. Jeg hører alt, hvad han siger og gør, men jeg er der ikke. Jeg kan også høre ham ringe til jordmoren, og hun har en accent, og hun kan ikke helt forstå adressen og nummeret. Men det hele er bare ligesom sådan en film. Jeg har det ret godt. Jeg har min mobil ved siden af mig, og jeg kører sådan en australier, der hedder Catherine Clark, som har sådan noget hypnobirthing, hvor hun i de sidste tre filer, det er sådan en hel lydbog, der handler det om, i dag kommer dit barn, og det er så dejligt, og du skal glæde dig og hilse det velkommen. Og jeg anede ikke, det her ville ske, men jeg har bare brug for at høre hende. Jeg har ikke brug for at høre nogen som helst andre. Jeg har brug for at se, at min kæreste er der og sådan noget, men han skal ikke sige noget, fordi jeg kan mærke, så skal jeg forholde mig til hans følelser. Så jeg hører bare hende, og hun siger bare, today is your beautiful birth. Hun snakker i et væld, og jeg hører det på repeat. Så kommer doulaen og jordmoren rimelig samtidig. Og jeg kan ikke sige hej, men det gør Torben. Og de står og diskuterer, Torben og doulaen, at nu er det nok for sent at få det der fødekar. Fordi jeg virker rimelig, det virker ret intenst. Og jeg har lyst til at sige til dem, at jeg vil ikke i vand, så bare drop det. Men jeg kan ikke. Jeg ved, jeg skal koncentrere mig om at være lige præcis, hvor jeg er. Jeg kan ikke engang lige zappe ud og fortælle dem noget. Heldigvis siger Torben, jeg tror ikke, hun vil. Altså, jeg tror faktisk ikke, hun vil nu. Jeg tror, hun er så langt henne nu, at det vil forstyrre hende. Og hun var ikke særlig glad for det sidst. Så det lader det stå. Jordmoren siger, at hun vil gerne tjekke mig fornede. Og det er bare det sidste, jeg har lyst til, fordi ligesom min første fødsel, hvor jeg overhovedet ikke ligger ned på noget tidspunkt, kun da jordmoren beder mig om det, og jeg presser hende ud, så har jeg heller ikke ligget ned her. Jeg står på knæ på sofaen, sådan foroverbøjet med armene op ved ryglænet. Nogle gange kommer Torben lige over og holder mig i hånden og siger, at jeg klarer det godt. Men ellers så er jeg sådan totalt inde i den her boble. Og da hun siger, at jeg skal lægge mig ned, og hun skal tjekke mig, så er jeg bare sådan, nej. Og jeg tror, jeg får sådan fremstammet, er det nødvendigt? Og så siger hun bare, ja, for jeg vil godt vide, hvor langt du er henne. Og der har senere været sådan en debat omkring det der med, at man ikke behøver at blive tjekket for neden. Altså det der meget naturlige, at man kroppen ved, hvad den skal og sådan noget. Det forstår jeg nu. Jeg var også nysgerrig, fordi jeg ville godt vide, at tage det her 17 timer. Jeg er lidt ved at eksplodere indenfra. Og sidste gang blev vi med at sige, nu kommer hun, nu kommer hun. Og de var bare sådan, nej, hun kommer overhovedet ikke. Du er 6 cm åben. Jeg vidste, at det var sådan nødvendigt onde. Hun kunne godt se, at når jeg var i V'er, skulle jeg ikke ligge ned. Og der var ret kort imellem, som siger, når de næste V tager af, så læg dig hurtigt ned, så gør jeg det super hurtigt, og så kan du sætte dig op igen. Så det gør jeg. Og V'en skyller bare ind over mig, mens jeg stadigvæk ligger ned, og det er en ret slem V, synes jeg. Og hun siger, at du er 9 cm åben, og hun har været i huset i 3 minutter. Sådan føles det i hvert fald. Og jeg griner. Jeg kigger lige på Torben, og vi griner. Fordi, hold kæft, mand, hvor er det vildt det her. Vi skal være forældre lige om lidt. Det her går stærkt. Det her går virkelig stærkt. Og alligevel er jeg ikke i panik, og jeg er med, og jeg er bare sådan, jeg tænker faktisk, åben der, hele tiden. Kom ud, du må godt komme ud nu. Altså, hvor jeg første gang arbejdede imod at stå på tæer under hver væg, der er jeg bare sådan, grounded og... En følelse af tillid, om jeg så skal dø. Jeg gør det nu. Nu er jeg i gang. Jeg kan ikke stoppe det her. Det her er så vildt. Og jeg gisper. Og så lige pludselig så får min gisp sådan en anden lyd. Sådan en rigtig dyrisk lyd. Og det lyder, som om jeg skal på toilettet, og det ved jeg jo godt, hvad det handler om. Og hun siger også, du må faktisk godt presse, hvis det er det, du har brug for at gøre. Så jeg begynder at presse lidt, og jeg kan mærke sådan, nu sker der noget. Og så siger hun til mig, Charlotte, vil du op og stå? Og det var bare den helt modsatte end sidst, hvor de sagde, vil du godt lægge dig ned, så jeg kan passe på din mellemkød? Nu er hun bare sådan, vil du op og stå? Og jeg føler mig så stærk, og hele min krop ryster, fordi altså, veerne er intense. Og da hun ser det, da jeg står op, er jeg bare ryster. Så siger hun, du må altså godt gå ned igen, hvis det her det er for hårdt. Du må endelig ikke besvime. Men det er bare en del af det her. Så siger jeg bare sådan, ja, det er fedt. Og da jeg så står op, så kommer den vildeste ve. Og så tror jeg måske, jeg har 2 presseveer. Og så kommer hun til. Jeg kan se, det går hurtigt nu. Hun siger håndklæder. Og hun tager handsker på. Og hun kommer over, og der tager jordmoren over. Og ellers har jeg slet ikke haft brug for hende. Men her har jeg brug for hende. Og hun siger lige præcis, hvad jeg skal gøre. Nu presser du, nu slapper du af, nu gisper du, og super godt samarbejde, man kan sige. Så siger hun, nu kommer han altså. Og hun spørger mig, vil du tage imod ham? Altså så vildt må jeg have set ud, at jeg bare lige ville stå op og tage imod mit barn. Og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er det fedeste i verden. Men jeg tænkte bare, shit, han er våd og så tæt på mål. Og så taber jeg ham. Og nej, det vil jeg ikke. Så jeg siger bare, nej. Og hun spørger Torben, han vil også gerne være fri. Så det gør hun så. Så føles der sådan en mærkelig rotation dernede. Altså sådan en virkelig vild rotation, hvor jeg tror, hun hjælper ham rundt eller sådan noget. Det var meget syret. Altså det var som, jeg kunne mærke hele hans krop sådan vende rundt inde i mig. Og så kommer han så ud. Og Dulan har det vildeste billede, hvor jeg står op, og så kommer han ud. Der er ret smukt, sort og hvid. Så lægger jeg mig på sofaen, og så får jeg ham op på mit bryst. Og han er bare så smuk. Altså, han ligner slet ikke en nyfødt. Han er overhovedet ikke... Han har en flot farve. Han er rimelig buttet. Han har overhovedet ikke sådan presset i hovedet. Min datter, hun var sådan... hun havde ikke fået nok til sidst, så hun var lidt rynket. Og hun havde ikke så meget fosterfedt. Og hun var ikke så stor, men han er bare sådan, han ligner måske, at han har været herude i en uge. Og jeg tror ikke, han har siddet fast så langt nede. Han ser bare rigtig fin ud, og sådan, og jeg siger, gud for han lille. Og jordmoren griner bare og siger, nej, det er Dulan. Hun siger, så lille er han altså ikke, Charlotte. Og vi er lykkelige, og vi er også overvældet. Hvor sidst, der var det sådan en, så fødte jeg, og så græd vi bare, og så var vi bare sådan en, wow, en forløsning efter sådan en maraton. Og her, der er vi mere sådan, altså vi er ikke helt, vi er med, men vi er også sgu lidt sådan, jeg var lidt sådan, var det? Jeg synes, det var vildt og intenst, men det var sådan meget kort og meget, det var ikke slemt på nogen måde. Og Torben står også bare, han ser smiler, og det er ligesom om, at han tænker, at der må være noget galt med barnet, fordi det kan ikke bare lige være det. Så han siger sådan, er det normalt, sådan, der var et eller andet med ham? Er det normalt? Og helt var bare normalt. Han havde sådan nogle små blære på pungen, som vi fik tjekket dagen efter. Det var bare blære, de gik væk, men det var sådan det eneste, vi kunne komme. Og så havde han lidt gue i øjet, som gik over efter en måneds tid med sådan noget dryp. Men da, han var lækker, altså han var klar, og han var sød, og jeg tror ikke, han græd, han var der bare. Måske skreg han jo, det gjorde han. Og ja, det var skønt. Altså han lå og kiggede på os, og vi kiggede på ham. Og ja, der blev jeg mor for ham, fordi min datter blev jeg mor, da jeg blev gravid. Men med ham her blev jeg altså først mor, da jeg fødte ham. Jeg havde ikke den følelse af samhørighed, som jeg havde med hende inde i maven. Det var ret smertefuldt at erkende, men jeg havde en graviditet, hvor jeg havde meget svært ved at forholde mig til det. Selvom min mave voksede, og der var alle tegn på, at der skulle komme et barn, så følte jeg det ikke. Men det gjorde jeg, da han kom, og det var jeg rigtig glad for. Jeg var bange for at få sådan en fødselsdepression, men jeg kunne bare mærke den der kærlighed. Jeg husker bare at ringe til min far og fortælle, nu er jeg født. Og han var sådan, han begyndte bare at grine, han troede, det var en joke. Er det rigtigt? Ja. og ungerne, og de kom jo alle sammen. Det var sådan en smuk oplevelse, hvor at jeg bare blev på sofaen med ham, og de lavede mad, og de sad bare hyggeligt og snakkede og spiste, og jeg spiste min mad over på sofaen, fordi jeg tror, altså der gik alligevel noget tid, selvom at jeg havde det rigtig godt, og de sagde, at jeg lignede overhovedet ikke en, der lige havde født. Så havde jeg lige født, altså jeg havde lige været igennem det der, og jeg kunne da godt mærke forneden, at altså, jeg ikke lyst til at sidde på sådan en hård stol. Nå, men altså en vild fødsel, og det, jeg tror, at det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet i hele mit liv, det er den fødsel. Og jeg føler mig så stærk som kvinde, og som, jeg ved ikke, hvorfor den fødsel var bare så perfekt for mig. Altså, den viste mig, at jeg er stærk, og at jeg gav så meget slip, at det bare gik så fint. Og også en følelse af at have kontrol i at give slip. Da vi var færdige med fødslen der, der tog doulaen nogle billeder, og hun sad og hyggesnakkede med jordmoren, og jordmoren sagde, at hun havde allerede haft 2 hjemmefødsler på 5 timer hendes vagt, så hun kunne lige nå en til. Altså, det grinede vi meget over, at de var sådan ret hurtige, og de havde været rigtig fine. Og jeg kan huske, det var august, men pejsen var tændt, fordi det var en kold dag, og vi ville ikke have, at han skulle fryse, og der var håndværkere på den anden side, som vi ikke havde fået sendt hjem, og det hele var sådan sjov. Altså, det var som om verden gik videre, men den stod også stille herinde i den her stue, stod den stille. Jeg tænker nogle gange på, at når man er født hjemme, så er ens hjem. Jeg har virkelig en tilknytning nu til det her hjem. Det vil altid være der, hvor at vi kan sige, at der blev Leo født. Og i den her sofa, der vil altid være en særlig tilknytning til det her hus. Den her gamle del, hvor jeg sidder og snakker i nu, hvor jeg føler. Jeg tænker, hvis der er nogle andre, der køber det en dag og river det ned, så vil det være sådan lidt. Det vil være lidt svært, fordi wow, jeg fødte ham herinde. Det har været sjovt at fortælle om min fødsel til dig, og hvis du er derude, har du måske lige født, eller også skal du til det? Jeg vil sige, at jeg synes ikke, der er nogen rigtig måde at føde på, og forkert måde. Et kejsersnit kan være rigtigt, en hospitalsfødsel, en hjemmefødsel. For mig var det den der totale accept og nogle værktøjer til at klare den sidste, det der overgangsfasen, som var den hele på den her sidste fødsel. Ikke? Jamen, have tillid til din krop og sæt dig ind i det. Forbered dig. Kig også på det mentale, fordi det er i hvert fald det, der gjorde det hele for mig. Og doula er en fantastisk ting, hvis kemien er god. Her til slut, der var der lige en lille krølle på historien, som jeg lige synes, jeg skal huske at fortælle dig. Det er, at hvis du går ud i vores have, forbi det gamle valnede træ og ud i baghaven, der vil du kunne se et lille spot i græsplænen, hvor der ligger jord, og hvor vi netop lige har købt en frugtbusk, vi skal plante. Og nede under det her stykke jord, der er der begravet noget. Og kan du gætte, hvad det er? Det er faktisk moderkagen. Vi har ikke spist den, men vi har begravet den ude i haven. Moderkagen, hvor at vores dejlige søn lå i. Fordi det, der skete efter fødslen, det var, at jordmoren sagde, har du en affaldssæk, eller skal vi bare smide det her ud i skraldespanden? Og så gik der altså et eller andet i Torben, så han sagde, nej, den skal ikke smides ud. Og han gik ud og gravede et hul i jorden, og et velvalgt hul i jorden, hvor der kommer en masse lys, og hvor vi havde tænkt os at plante en eller anden frugtbusk. Nu bliver det altså ovenpå den her moderkage, og det blev smukt at se den blomstre og blive til noget. Jeg tror, at drengene tænker, at de har ikke lige lyst til at smage de bær der, men nu får vi se. I hvert fald synes jeg, det er et sjovt billede på, hvordan at man, måske før man bliver mor, eller man bliver mor første gang, har en idé om tingene, og så bliver det bare smidt helt op i luften. Så ændrer man nogle ting, nogle forestillinger. Så det er en sjov rejse, og derfor er det også sjovt at læse op uddrag fra mit livs største tigerspring. Og så fortælle i forhold til nu.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du er her helt til enden, så har du hørt lidt om mine 2 fødsler. Og det var altså nogle lidt gamle optagelser, men jeg synes stadigvæk, det kan noget. Og som sagt, så er mit livs største tigerspring lige nu som lydbog, og jeg har lige indtalt den færdig, og den er udkommet her sommeren 2021. Og de næste episoder, der har jeg talt med Cleo Dharma Søndergaard, som er psykolog og podcaster, og vi taler om at skabe os kreativt og som selvstændige, og det er et meget personligt møde med Cleo, og det er en ny dør, hun er ved at åbne lidt op for. For som psykolog, så må man ikke sådan skabe sig for meget som person. Så det er også en rigtig interessant samtale, jeg glæder mig til at dele med dig. Og der kommer også en serie omkring sorg. Altså sorg med G, ikke sorg. Hvordan vi kan håndtere det og takle det. Hvordan vi kan bruge skrivningen og delinger til at være med det, der er. Og hvordan at på den anden side af sorg, der er kærligheden. Og den vil vi jo ikke give slip på at lukke af for. Og overvejer du selv at få din egen podcast, så tjek lige show notes, fordi der har lagt et link til dinpodcast.dk, hvor at jeg tilbyder et online podcastkursus på 6 uger. Jeg vil elske at have dig med og hjælpe dig til at dele din stemme med verden.